Det her er lyden af en drone. Droner kan flyve ud og analysere marker, så man kan behandle dem uden at sprøjte mere end højst nødvendigt. Inden længe kan droner nok også selv flyve ud og behandle pletter mod for eksempel ukrudt, flyve hjem igen og tanke op, og så er afsted helt af sig selv. Det er en af de teknologier, vi kommer til at snakke om i den her podcast, om hvordan vi kan fremme bæredygtighed med teknologi. Og derfor er jeg igen taget ud til Michael Bundgaard på Klitgård i Nordjylland. Tak fordi vi måtte komme, Michael.
Velbekomme.
Uden for vinduerne ligger flere tusind hektar, som du dyrker bæredygtigt med Conservation Agriculture. Det snakkede vi jo om sidst, hvor du fortalte om, hvordan du, jeg havde nær sagt, kæler for jorden og passer på den, så den ikke mister værdi, men snarere bliver bedre og bedre. Og i din stalle her ved siden af går der tusindvis af grise, og ude i markerne snurrer vindmøller, og du har som også et biogasanlæg på gården. Og så er du kåret af Landbrugsavisen som fremtidens landmand i kategorien bæredygtighed. Velkommen til en podcast om bæredygtighed og teknologi. Mit navn er Frederik Talbitzer. Hvordan arbejder du med bæredygtighed og teknologi?
Det vi gør nu her, det er, at vi analyserer vores marker på, hvordan, hvor godt den står, kan man sige. Og vi har to muligheder. Det er via satellitfoto. Og hvis vi kan se på satellitfoto, der er en stor variation i markens NDVI-tilstand. Og NDVI, det er, kan man sige, det er, hvor stærk planten er. Der er jo tal fra minus 1 og op til plus 1, hvor plus 1 selvfølgelig er det bedste. Og hvis vi kan se en stor variation i marken, så vælger vi jo så at tage en drone ind og flyve over for at se, hvordan markens tilstand er. Og de data kan vi så bruge til at behandle marken ud for tildelingskort. Og det viser sig, at forsøg med de nuværende, eller faktisk det kan næsten sige de gamle gødningspriser, at der var et merudbytte på op til 200 kroner, hvis du brugte en almindelig sprøjt, en gødningsspreder, hvor du spreder på hele bredden, og kan variere på hele bombredden. Hvis du kunne have en gødningsspreder, der kunne variere på bombredden, så var der helt op til 400 kroners mere gevinst. Og nu har vi gødningsprisen høj, så er det tal jo blevet endnu højere, og der er endnu større muligheder for at bruge de teknologier.
Når du siger variere på bombredden, altså hvor detaljeret kan man så variere gødningstildelingen?
Vi har jo en 30 meter sprøjt, der er sektioneret på 18 delbredder, det vil sige det yderste sektioner, de er en meter brede, og resten de er 2 meter brede, og på de sektioner, der kan vi variere tildelingen i 0, 1, 2, 3, 4, så vi har muligheden for ikke at give noget, og så kan vi sætte 4 forskellige dyser i til gødning, og så sige, at der skal måske have 80, og så kan man sige, have 3 dyser, der giver 10 ekstra, så vi kan egentlig variere i 5 niveauer. Og man skal jo ikke give for meget gødning til der, hvor marken står, altså hvor det ikke er nødvendigt, så det handler om, at vi kan jo give lige præcis der, hvor marken den har behov for det.
Men sagde du, at dronen flyver ud og ser på marken, og så kommer den hjem og fortæller, hvor gødningen skal gives?
Ja, vi tager jo det kort, og det bliver kørt igennem computer, analyseret, og så det kort, det kan vi smide direkte ind i vores sprøjt, som kan tildele gødning. Og så sætter vi parametrene og siger, at vi deler marken op i eksempel 3 eller 4 zoner, og kan sige, jamen her, den laveste parameter, der skal have 60, og den parameter skal have 80, og det skal have 100, og det skal have 120. Hvor at hvis du ikke har den mulighed, så vil du bare sige, jamen, jeg har kun den mængde gødning at gøre med, det vil sige, at jeg underforsyner måske en fjerdedel af marken, og så er der en fjerdedel af marken, der giver for meget gødning, hvilket kan medføre udvaskning af kvælstof. Men på den her mulighed, der kan vi sige, jamen, der kan vi gøre sådan, at vi minimerer kvælstofudvaskningen, og vi optimerer vores potentiale i marken i form af udbytte.
Og kan du lige trække tråden over til bæredygtighed, for hvad har det med bæredygtighed at gøre?
Jeg vil sige, hvis du kan minimere eller stort set fjerne udvaskning af kvælstof, det vil jeg mene er ret bæredygtigt. Og så det handler om at så ligesom tildele ting, hvor det er mest optimalt, det er jo også ret bæredygtigt. Og det gør vi jo egentlig ud ved, at vi har en ekstra omkostning ved det, kun via teknologien, at vi kan skrue op og ned for knapperne på tværs af bombens bredde. Vi kører det ud alligevel, så kan vi godt gøre arbejdet rigtig, rigtig godt her.
Ja, det lyder smart, og det er jo med gødning. Hvad med andre input?
Vi har jo set i vækstregulering af frøgræs, hvor normalt så kører man med den samme dosis over hele marken. Og jeg har et eksempel på en mark på 21 hektar. Der kan vi se, at vi behøver faktisk kun at blande til 14 hektar, så vi sparede ind i 33% af vores vækstregulering. Fordi de steder, hvor planten den stod meget lavt, der er vækstreguleret væk. Og så er der meget diskussion om Robin Hood-systemet, eller omvendt Robin Hood-systemet, men det handler bare om, at vi kan variere på vores mængder.
Ah, du må lige forklare Robin Hood-systemet og omvendt Robin Hood.
Ja, det er det med at tage for de rige, eller omvendt sige, at man nogle steder siger, der tager man fra omvendt Robin Hood, der tager du nogle steder og siger, her der kan simpelthen ikke svare sig at give gødning til mark. Der tager vi det gødning og bruger der, hvor jeg siger, her der står afgrøden godt, kan vi få den til at stå mere godt ved at give den mere gødning. Men vi må aldrig give mere end det, vi tror på planten kan optage. Fordi så løber det ud over bæret, og så går det tabt ned til vores grundvand. Det vil jeg ikke have.
Og den anden vej?
Det er jo så, hvor man deler det ud. Hvor man siger, at vi prøver at få de svage planter stærkere. Og så kan de kraftige planter godt undvære lidt.
Men hvad gør I?
Ja, vi prøver begge dele, fordi vi skal jo... Det her, det er jo igen med den der lærebog, jeg har liggende inde på kontoret, der er blank sider i. Vi bliver nødt til at prøve noget, og jeg opfordrer jo rigtig meget vores medarbejdere til at sige, prøv nu at gøre et eller andet andet end det, som der står i lærebøgerne, og andet end det, konsulenten siger, fordi at han skal jo sige noget, der er rigtigt hele tiden, men når vi gør noget rigtigt, så ved vi, at vi kan gøre det mere rigtigt, men når vi gør noget forkert, så ved vi, at vi skal gøre noget andet. Men det kræver en utrolig stor opsamling af data på at finde ud af, hvad vi gør, og hvad er resultatet af det. Så nogle gange så læner vi os op af nogle forsøg, og andre gange så prøver vi lidt selv, men det er svært, og det tager meget tid, og det kræver en stor selvdisciplin.
Det gør det garanteret.
Ja.
I arbejder med planteværn, og I arbejder med gødning. Mm. Er der andre steder, hvor det kan have en fordel at køre så præcist?
Ja, så undgå overlap er jo noget, det går rigtig meget op i. Og hensyn til jordens beskaffenhed, så går vi jo rigtig meget i at køre de samme steder altid. Fordi at det danner ikke kompression af jorden, så vi har jo egentlig alle vores kørefaste spor, så vi kører det samme sted med det tunge trafik, eller den gentagende trafik altid, så hvor cirka 70-75% af vores jord, det kommer aldrig over med en tung maskine. Og det gør jo, at du bare tager sådan et dyr, som vi alle sammen kender som regnormen, den er nemmere ved at komme op og ned af jorden, så den fungerer intakt og kan passe dens by, og så det hele fungerer optimalt, ikke? Så det går vi rigtig, rigtig meget op i, og når man kigger på kørefaste spor, eller Control Traffic Farming, det korte ord for kortelse af CTF, så viser der jo, at der mindst er 8% merudbytte ved at have et optimalt CTF-system.
8% merudbytte ved at køre de samme spor?
Ved kørefaste spor, ja. Og i græsmarker, der det er der, hvor man er oppe på 20-25% i registreret merudbytte, fordi at rødderen får lov til at virkelig arbejde og komme ned af. Og når du kan lade jorden være urørt, altså ikke køre på den, så har du også rodnet, der kan komme ned. Og så jo større rodnet, og jo længere ned rodnet det kommer, jo mere vand og næring kan det opsamle af det, der er tilgængeligt. Du forestiller, hvis rødderen kun kommer 30 cm ned, så kan de ikke nå at opsamle noget af det næring, der kommer. Hvis de kan komme ned i en meter, 1,20 meter, så når rødderne at fange alt det, der er i jorden tilgængeligt. Og det er både vand og næring tilgængeligt til, der kommer op i kernerne.
Det lyder jo godt med 20-25% ekstra. Det lyder jo også som noget, at man kan tjene nogle penge på. Men det lyder nu også dyrt med de her droner, der skal ud og flyve, og de her sprøjte, der skal købes ind, der kan så mange ting. Er det økonomisk bæredygtigt at bruge de her nye teknologier?
En undersøgelse, jeg har fra Seges, de har jo sagt, at ved brug af den rigtige teknologi, at dronedata, og du har en sprøjt, der kan variere, og hen over sektionerne, så er der et merudbyttepotentiale på 400 kroner. Og så har vi en omkostning på en rundt 100 kroner taget, sådan i det runde tal på en drone. Og vi er ude med sprøjten alligevel. Du har sådan mere investering, så vil sige, jeg har svært ved at sætte tallet på det tal der, men hvis der er ligesom 400 kroner i mere omsætning, så er der virkelig, virkelig mange penge at gøre med. Og så er der jo rigtig meget om tildelingskort og præcisionsjordbrug og muligheden for at bruge efterafgrøder og ikke efterafgrøder, og der kan vi se, at præcisionsjordbrug er også noget, der gør, at du kan ændre på din efterafgrødekrav, så du har den, jeg mener, det hedder 11-1-regel, hvor du siger, hvis du gerne vil have en større mængde vintersæde, så kan du gøre det i stedet for vorsæde. Så hvis du bruger de her teknologiske løsninger, så har du et andet krav for din brug af efterafgrøder. Og det handler jo igen om at have en end der gror en plante på jorden hele tiden, som du kan få potentiale, stort potentiale ud af.
Så summa summarum, så kan man sige, så er der mange steder, det giver pote, så investeringen kan svare sig hjem. Har du regnet på det helt konkret på din bedrift?
Nej, fordi det er svært at regne på, om en mark den giver, om det giver 3 eller 4 tønder mere per hektar i snit. Det kan du ikke rigtig, fordi du skal have et eller andet referencepunkt. Og jorden er jo forskellig på tværs af en mark, så du kan ikke ligesom, du kan godt gøre det, men du kan tage det synlige, du kan ud og måle noget, du kan også flyve. Du kan også sige, at nu gør jeg sådan her i et sprøjtespor, og nu varierer jeg med dronen på et andet sprøjtespor, og gør man satellit på et andet sprøjtespor. Og så kan du egentlig flyve over med dronen efter en periode og se NDVI-billedet. Og det NDVI-billede er faktisk det, der allerbedst giver dit billede. For det er svært at måle på kiloerne. Men når du ser NDVI-billedet, så kan du se, om marken er blevet stærkere.
Og det der NDVI-billede, det er det med, hvor kraftig afgrøden er.
Ja.
Hvordan læser du det billede?
Det er ud fra den skala, der er fra minus 1 til plus 1. Og den giver jo højere billede, jo større plantemasse er der. Det giver et udtryk for, hvordan plantens tilstand er, og hvad potentiale der er i den. Fordelen med satellitfotoen, og fordelen mellem satellitfoto og dronen, dronen kan jo egentlig måle markens NDVI-foto på 2x2 cm, hvor satellitbillederne, det bedste billede, de kan give, det er 10x10 meter. Så vi har jo egentlig en opløsning, der er vanvittigt meget højere, men hvis nu din sprøjt kun kan variere på bombredt på 30 meters bredde, så skal du ikke, så har du egentlig ikke noget at bruge dronen til, men der er bare så stort potentiale. Forestil dig, hvis du kan gå fra 200 kroners merudbytte til 400 kroners merudbytte, så har du 200 kroner per hektar, du har mere potentiale for. Det vil sige, den kan du så bruge over investering på din sprøjt eller din gødningsspreder, så du kan variere på sektionsniveau i stedet for at bruge satellitdataen, så du kan gøre det endnu mere præcist. Ikke? Enhver virksomhed vil jo bruge drone og mange sektioner på deres sprøjt for at optimere på deres bedrift eller i deres virksomhed, ja.
Og man kan sige, nu tror jeg, jeg sagde, at du havde 2.000 hektar. Det passer vist meget godt.
Ja.
400 kroner per hektar, det er jo så noget med 800.000 kroner.
Ja, det er sgu en slags penge, ja.
Så det kan man godt købe noget udstyr for. Men jeg ved jo også, Michael Bundgaard, at du har investeret nogle penge i noget teknologivirksomhed, der arbejder på det her. Hvad er det for noget?
Den med dronen, det er jo Dansk Planteinspektion. Det hedder det Scout Robotics, der ejede Per Valentin Lund. Og han flyver rundt og tager de NDVI-billeder der, kan måle markens tilstand. Og så har jeg to andre drenge, Mathias og Andreas, der har et firma, der hedder Hectodrone. Og de har lavet en drone, der kan lette at lande autonomt og selv tanke op med. Den flyver med en lille brændstofmotor, der bare flyver på almindelig benzin og kan løfte 25 kilo og flyve 40 kilometer på en liter brændstof, og så kan vi jo spænde en sprøjt under den. Så hvis man forestiller det nørdede billede, vi har en drone, der selv letter at flyve ud og tage billeder af marken, finder ukrudt, og så sender man en anden drone afsted og sprøjter kun der, hvor der er ukrudt, og ikke andre steder. Det synes jeg, det kunne være en helt fantastisk idé. Så det handler nogle gange om at tænke ud af boksen. Altså, det der, man så i science fiction film dengang jeg var barn, jamen, det kan være, at det bliver en realitet. Vi kan gøre det nu her. Lovgivning er en udfordring. Og man har noget til at flyve, og det er bare det med at nedkaste noget fra en drone. Det er jo en lovgivning, vi lige pludselig kom ind i og siger, at må man det, ja eller nej? Og så fik vi lov, og så fik vi ikke lov. Men der vil blive åbnet for den lovgivning, det er jeg slet ikke i tvivl om. Fordi at det handler om at kunne gøre ting bedre, billigere og mere rigtigt, og kun tilbage igen, kun behandle marken der, hvor der er problemer. Kun tage penicillin, hvis du har betændelse. Du tager det ikke hver måned, du tager det kun, når der er noget galt, og det er akkurat det samme, vi skal behandle naturen og marken som en levende organisme.
Så nu skal dronen ikke bare ud og fotografere, nu skal den simpelthen også ud og sprøjte på et tidspunkt.
Ja, eller behandle. Ja, eller
hvis man sammenligner med den traditionelle sprøjte, der giver det hele samme behandling, og man så kører ud og sprøjter i små pletter, så må der jo være mange liter at spare.
Helt vildt, helt vildt, ja.
Hvor tæt er det på at være virkelighed?
Det, der kræver nu, for at vi lovligt kan gøre det, det er, at vi skal have en afdriftsundersøgelse. Det arbejder vi rigtig meget på nu, og kigge ind i det. Og det er jo en lang, lang historie. Det kræver rigtig mange penge, for der går mange mandetimer med det. Men det er jo igen, hvordan gør man det, som at sige, at lovgivningen bliver tilfreds? Og det er den udfordring, vi ryger i mange gange. Man har en skide god idé, men lovgivningen gør, at man ikke kan komme derhen. Men hvis vi tager og kigger på, vi tager en stor sprøjt i 30 meters bredde, og du har en mark på 10 hektar, men der er kun ukrudt på 3.000 kvadratmeter, så kan det godt være, at den sprøjt skal køre rundt på alle 10 hektar for at sprøjte de 3.000 kvadratmeter. Men det ender så med at blive 1,5 hektar, der behandler på grund af, at den måske ikke kan sektionere. Så hvis vi har en høj omkostning på at behandle et lille areal, hvor dronen den flyver ud og kun behandler de 3.000 kvadratmeter, så allerede der er der en kæmpe besparelse, plus der er noget mandskabsmæssigt, som ikke skal køre rundt. Der er ikke en stor maskine, der vejer flere tons, ikke også? Der flyver bare en drone stille og roligt, og heller ikke rører ved jorden.
Nej, den laver ikke trykskader i hvert
fald. Nej, den laver ikke trykskader, nej, overhovedet ikke. Ja. Så det er jo vanvittigt spændende at have med sådan noget der, og ligesom kigge ind i fremtiden. Kunne det være en løsning?
Du har valgt at investere i de her projekter. Mm. Er det ikke nogle risikable investeringer for en landmand?
Jo, det er det, men det er jo egentlig Michael som person. Jeg kan ikke lade være med at gøre det. Fordi at jeg kan jo bare gå ind og sige, jamen, så jeg investerer også lidt i aktier. Men du kan ikke ringe til nogen og sige, hvad gør vi lige nu? Eller sådan at sige. Det er sådan lidt sådan en død investering på en eller anden måde. For mig der handler det om at skabe værdi og glæde og nytte, og jeg kan rigtig godt lide drift og udvikling, og jeg synes, det er spændende, hvor en aktie, der sidder der bare og fylder en eller anden kur, og du kan ikke ringe til nogen. Du kan godt forholde dig til en virksomhed selvfølgelig, der laver en drift af en eller anden art, men du er ikke med på samme måde, end når du har en stor ejerandel af en virksomhed, og virkelig at have hånden med på kogepladen. Og så kan jeg se, at mange gange så danner vi jo et lille forum af forskellige mennesker, der har hver sin egenskab, og det er der, hvor du får de gode resultater.
Hvornår tror du, at det er ude og virke bredt?
Vi har jo en udfordring i, at vi er konservative erhverv, men vi har altså heldigvis også en rigtig stor generation af unge landmænd, eller også bare nysgerrige landmænd, som synes, det er spændende at være med på nogle fremskridtsløsninger. Så det er bestemt ikke kun de unge, som jeg selv synes, jeg er en gang imellem. Men der er en den der at vane, hvor vi siger, jamen det er da også farligt, hvis der en drone falder ned i luften, men der bliver dræbt folk i trafikken hver eneste dag, vi bliver ved med at køre bil. Så der er jo en tilvænning til det. Og lige præcis ved naboer, der er også det, man kalder naboeffekten. Vi vil godt prøve noget nyt, bare vi ved, hvad det er, og vi vil først prøve det, når naboen har prøvet det. Men det kræver lige, at naboen prøver det først på begge sider, men altså, og jeg synes jo bare, det er spændende, og som jeg siger, så er jeg villig til at bruge en del af mine penge på det, og så måske ende med måske få et stort afkast på det, eller ikke få et afkast, men jeg kan simpelthen ikke lade være, fordi folk kan godt grine af mig og sige, Michael, du er så anderledes end alle de andre. Jeg griner jer, for I er ens alle sammen. Og det er jo lidt den der, vi er i det erhverv med, at landmanden han vil godt prøve noget nyt, bare han ved, hvad det er. Og jeg vil godt prøve, alt det jeg ikke ved, hvad er, vil jeg jo gerne prøve. Jamen jeg vil godt lige have den sidste ting, for jeg har jo et lagerstyringsapp i form af Granite, som jeg også gerne lige vil nævne. Det var faktisk en af mine første investeringer sammen med Ivan Bødskov, som har lavet den app med lagerstyring. Og som siger, lagerstyring, er det bare at holde styr på kiloerne? Ja, det er det også, men det er også at holde styr på dokumentationen og sporbarheden. For hvis vi kan køre ud og høste med majtaskerne og sige, at de her kilo korn, det er høstet på de her kvadratmeter, hvis vi kan komme så tæt på, så kan man jo ligesom sige, at man vil kun sælge medicinfri gris, men det kræver også, at du har en dokumentation på, hvilke gris, der ikke er blevet behandlet. Men hvis vi kan dokumentere på, hvilke dele af marken, der ikke er blevet behandlet, så kan vi jo høste dem og køre dem i en silo for sig selv og sælge dem til nogen, der kan lave det rigtige produkt. Og så de produkter, der fx har fået plantevandsmiddel eller svampebekæmpelse, siger, dem høster vi for sig selv. Så vi kan jo egentlig gå helt tilbage fra dronen, der tager billederne til dronen, der sprøjter markeren, og så de data, de ind i majtaskeren, så er majtaskeren, man siger, de her felter må du ikke høste, for de skal i en anden dynge end den dynge.
Og hvordan hænger det sammen med bæredygtighed?
Hvis det er, du gerne vil have de helt sunde fødevarer, så vil sige, jamen der er vi her, der bliver vi simpelthen nødt til at give den her patient penicillin, så den patient kan vi ikke, den kan vi ikke bruge i det projekt.
Så er det vigtigt at vide, at han skal have den bunke, ja. Og den anden skal måske have den anden bunke.
Ja. Og ordet sporbarhed er jo noget, vi kender, altså mange virksomheder kender allerede den dag i dag. Vi skal simpelthen vide, hvor produktet kommer fra, fordi for nogen, der er det simpelthen en betingelse for, at de vil købe et stykke kød af Danish Crown, det er, at de skal vide, hvor det kommer fra. Og jeg vil jo rigtig, rigtig gerne stå nede i supermarkedet og se en af mine produkter, der ligger nede, hvor der er et stempel på, sige, det her produkt er dokumenteret, at det har optaget CO2. Det er jo CO2-neutralt, eller måske bidraget til CO2-belastningen. Det ville jeg synes var rigtig, rigtig fedt, hvis vi kunne komme så langt. Ja, det er jo noget, vi kommer til at tale om rigtig meget mere, for der sker så meget spændende om den del der. Og det er jo noget, der... Altså bare i Tyskland blev der solgt over 1 million droner. Er der blevet solgt over 1 million droner bare i Tyskland? Altså selvfølgelig mest inden for hobbydelen, ja. Men det er virkelig, virkelig et unikt værktøj, vi kommer til at se meget mere til.
Michael, vi skal til at slutte for i dag. Men i næste episode skal vi høre om, hvordan du arbejder med dine grise og med energiproduktion i forhold til bæredygtighed. Hvis man ikke har hørt de foregående episoder, kan man finde dem på landbrugsavisen.dk. Og så er der tilbage at sige, at I har lyttet til en podcast om bæredygtighed. Vi er på besøg hos Michael Bundgaard på Klitgård i Nordjylland, og mit navn er Frederik Talbitzer. Tak for i dag.